Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Înainte de răstignire și de patimile care urmea să le sufere Domnul Iisus, și-a pus timp deoparte să se roage pentru sine, și-a pus timp deoparte să se roage pentru ucenici și pentru creștini în general. Mari oameni ai lumii, mari gânditori care au simțit că le vine ceasul să plece din lumea aceasta, au încercat într-un fel să adune cele mai înțelepte învățături și au încercat să își aleagă timp și să-și pună timp împreună cu familia și să fie aproape de cei dragi. Alți filozofi al lumii acestea au încercat înainte de moarte să-și verifice filozofia, să facă un rezumat al vieții lor. Vedeți, Domnul Iisus, care era 100% Dumnezeu și 100% om, care își cunoștea viitorul și care știa care era paharul care urmea să-l bea, vine înaintea Tatălui în rugăciune și mijlocește pentru ucenici și pentru cei care vor crede în cuvântul Lui. Suntem în săptămâna mare și împreună să ne uităm în Evanghelia după Ioan cu această ocazie, să ne uităm în capitolul 17 și să vedem capitolul care surprinde rugăciunea Domnului pentru ucenici, pentru urmașii săi, pentru creștinii care vor crede cuvintele Lui. Și haideți împreună să citim Ioan 17 de la 6 până la 19. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum am cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine au ieșit și au crezut că Tu mi-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și tot ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine, Sfinte Tată. Păzește-i numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la Tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Amin. Vreau cu această ocazie să ne uităm împreună la caracteristicile ucenicilor sau urmașilor lui Hristos. Și aș vrea împreună să ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în textul pe care adineaul le-am citit și să vedem care sunt caracteristicile pentru care se roagă Hristos pentru fiecare dintre noi. În primul rând, în versetul 11, dacă ne uităm, o primă caracteristică este unitatea. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. În momentul în care Domnul se roagă pentru ucenici, ideea care este subliniată și care apare cel mai des în pasajul citit este unitatea. Vedeți, Domnul se uită peste ani și se roagă pentru credincioși și lucru pe care îl cere Domnul cu cea mai mare ardoare este unitatea. Așadar, o primă caracteristică care trebuie să se vadă în viața urmașilor lui Hristos trebuie să fie unitatea. În capitolul 17 din Evanghelia lui Ioan, expresia să fie una apare de nenumărate ori și se accentuează importanța pe care Domnul Hristos a dat-o unității printre ucenici. Deși ucenicii erau diferiți în temperamente, deși erau diferiți în comportament și în atitudini, Domnul s-a rugat ca ei să fie una. Vedeți, și biserica lui Hristos este alcătuită din membri care sunt de multe ori diferiți în personalitate, diferiți în temperamente, au daruri diferite, dar care trebuie să alcătuiască un singur trup și care trebuie să fie una, modul după care se definește o biserică fiind prin unitate în diversitate. Nu toate mădularele trupului au acea slujbă, spune Pavel, dar toate trebuie să contribuie în unitate la creșterea trupului lui Hristos. Lucru care îi făcea deosebiți pe ucenicii Domnului de alte feluri de ucenici. lucru prin care lumea îi recunoștea că au mers împreună cu Hristos, era unitatea. Ucenicii trebuiau să fie una. Prima caracteristică a ucenicilor lui Hristos a fost unitatea. Diavolul a început să atace biserica primară din interior și printre primele conflicte care au apărut în biserică a fost cel al lui Anania și Safira. La fel cum a atacat-o la început, diavolul va încerca să o atace și în ziua de astăzi. Și astăzi biserica și comunitatea ucenicilor este atacată din interior și este încercată să se distrugă unitatea acestora. Astăzi diavolul are aceleași strategii, aceleași metode și se infiltrează printre credincioși, distruge relații, distruge familii și în felul acesta el reușește să distrugă biserici întregi. Modelul de unitate care trebuie să se găsească în Biserica lui Hristos este modelul perihoretic al unității Sfintei Treimi, unitatea dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În momentul în care diavolul va reuși să distrugă unitatea dintre credincioși, el va reuși să infiltreze dizbinare, iar mai devreme sau mai târziu, biserica respectivă își va pierde menirea și mărturia în comunitatea în care a lăsat-o Dumnezeu. Pavel scrie Efesenilor și le atrage atenția asupra unității care trebuia să fie între ei. În capitolul 4 cu 16, este un singur trup, un singur duh și o singură nădejde a credinței noastre. Iar unitatea dintre mădularele trupului lui Hristos este dată de fiecare încheietură în parte. De asemenea și Corintenilor, Pavel le scrie și le atrage atenția la unitate. Se pare că în Corint au apărut dezbinări și certuri de partide. Se pare că unii membri din biserica din Corint susțineau că sunt al lui Pavel, alții spuneau că sunt al lui Apollo, alții al lui Chifa, iar alții al lui Hristos. Pavel le aduce aminte de importanța unității în capitolul 1 cu 10. Vă îndemn, dar fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți într-un mod desăvârșit, într-un gând și o simțire. O primă caracteristică a ucenicilor lui Hristos, a urmașilor lui Hristos, trebuie să fie unitatea. Prin unitate, lumea îi cunoștea că au mers împreună cu Hristos. O a doua caracteristică, dacă am spus că prima caracteristică este unitatea, o a doua caracteristică care se găsește în textul pe care l-am citit, a urmașilor lui Hristos, este bucuria, în versetul 13. Dar acum, eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, ca ei să aibă bucuria mea de plină. Dacă am spus că o primă calitate, o primă caracteristică a ucenicilor și a urmașilor lui Hristos este unitatea între ei și în biserică, o a doua caracteristică este bucuria. Mă rog ca ei să aibă în ei bucuria mea de plină, spune Domnul. Aș dori încă de la început să facem o diferențiere destul de clară între fericire și bucurie. Dicționarul explicativ al limbii române face o diferențiere clară în acest sens. Definiția pe care o dă dicționarul cu privire la bucurie este dată de o stare de beatitudine, de admirație, de încântare care nu este influențată de circumstanțele din exterior, ci este o stare care provine din interior. Adevărata bucurie nu este influențată de circumstanțele nefavorabile prin care trecem sau de starea noastră de spirit la un moment dat, pe când fericirea depinde de împrejurări și este influențată de acestea. Dumnezeu nu ne cheamă neapărat să fim fericiți, ci mai degrabă să fim bucuroși, iar apostolul Pavel, deși era în închisoare, deși circumstanțele nu erau dintre cele mai favorabile, totuși îi îndeamnă pe credincioși din Filipii să se bucure întotdeauna în Domnul. Filipeni 4:4. Adevărata bucurie pe care o dă Dumnezeu nu este influențată de circumstanțe și același lucru putem să-l observăm și în rugăciunea prorocului Habacuc, care spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Cu alte cuvinte, prorocul spune, chiar dacă nu vor mai fi resurse, chiar dacă poporul nu se va mai întoarce la Dumnezeu, chiar dacă va rămâne singur și toate circumstanțele îi vor fi nefavorabile, el tot va avea parte de bucurie și nimeni și nimic nu îi va putea lua această experiență cu Dumnezeu. Am întâlnit multe persoane care chiar în momente în care au pierdut pe cineva drag din familie, nu și-au pierdut bucuria și aceasta pentru că bucuria lor nu era ancorată în circumstanțe. Și această bucurie nu numai că nu ține cont în mod decisiv de circumstanțele din jur, fie ele bune sau rele, dar adevărata bucurie este o roadă a mântuirii. Când Dumnezeu te mântuiește, El pune în tine o natură nouă și un duh nou. Iar în Galateni 5,22, un aspect al acestei roade a Duhului Sfânt este bucuria. Și peste tot în Scriptură putem să observăm o legătură clară între adevărata bucurie și mântuire. Abacuc accentuează și el această legătură dintre cele două și spune în versetul 18, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Bucuria lui Habacuc își avea rădăcina în relația lui personală cu Dumnezeu. Dumnezeu este garanția mea pentru bucurie și garanția ta pentru victorie. Umblarea cu Dumnezeu aduce bucurie pentru sufletul prorocului și la fel psalmistul David, când vine înainte lui Dumnezeu în rugăciune, îi cere bucuria mântuirii în psalmul 51:12. Bucuria mântuirii care nu poate fi comparată cu nicio altă împlinire pe care a căutat-o David. Și să ne aducem aminte că acest psalm 51 a fost scris după căderea în păcat a împăratului cu Batșeba. Adevărata bucurie are la bază relația mântuitoare cu Dumnezeu și poate să se manifeste în viețile noastre. Un lucru însă care îți poate lua bucuria aceasta mântuirii este păcatul. Și atâta timp cât păcatul este prezent în viața ta, spune psalmistul, mâna Domnului apasă asupra ta și ți se usucă vlaga în oase. Nu mai ai nicio bucurie, nu mai ai nicio pace și nici liniște până nu-ți mărturisești păcatul. Pentru că bucuria adevărată vine dintr-o relație corectă cu Dumnezeu, iar păcatul este cel care întrerupe această relație. Ce se pierde tot mai mult în bisericile din ziua de astăzi este bucuria. Și când spun bucurie, nu mă refer la un zâmbet, nici la o stare de împlinire, la un aspect al roadei Duhului Sfânt care trebuie să fie prezent în orice ucenic al lui Hristos. De multe ori ajung la biserică și în loc să fiu întâmpinat cu o atitudine de bucurie, văd numai fețe posomorâte și încruntate și atunci mă tot întreb, oare ce le-a vorbit Domnul în dimineața aceea fraților mei? O atitudine de bucurie poate schimba multe aspecte în relația ta cu ceilalți. Domnul Iisus, când s-a rugat pentru ucenicii săi, pentru urmașii săi, s-a rugat ca aceștia să aibă bucuria lui și să o aibă nu parțial, ci să o aibă pe deplin. Hristos nu s-a dus la cruce pentru ca tu să trăiești o viață de creștin posomorât și lipsită de bucurie, ci rugăciunea Domnului pentru ucenici a fost ca aceștia să aibă bucuria lui deplină. Dacă ne uităm cu această ocazie la caracteristicile ucenicilor, la motivele de rugăciune ale Domnului Iisus, vedem că în primul rând Domnul s-a rugat pentru unitatea ucenicilor. În al doilea rând, Domnul s-a rugat pentru bucuria ucenicilor, bucurie care trebuie să se manifeste în relațiile cu cei din jur. Dar în al treilea rând, Domnul s-a mai rugat și pentru sfințirea ucenicilor. Și în versetul 17 și în versetul 19 putem să vedem lucrul acesta. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. În versetul 19, cuvântul spune, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ce se cere de la ucenici este sfințirea, iar această sfințire este conformarea mea și conformarea ta la caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu sfânt cheamă poporul său tot la o trăire sfântă, plină de sfințenie. Ar fi de neconceput să fie altfel. Suntem chemați la sfințenie și la conformare cu standardele lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru ne-a arătat foarte clar de-a lungul istoriei și în cuvântul său că nu este dispus să-și negocieze standardele, să-și le schimbe în funcție de factorul uman. El este neschimbător în caracterul său și în promisiunile sale, iar o trăsătură definitoare a caracterului său este sfințenia. Domnul Iisus a rugat pentru ucenici ca ei să se sfințească tot mai mult. Fiți sfinți și sfințește-i Tatăl prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. O biserică care nu tânjește după sfințenie și care nu are o pasiune după curăție își va pierde în scurtă vreme mărturia și impactul în comunitate. Dacă ești ucenicul lui Hristos, trebuie să lași să domnească El în viața ta. Și asta înseamnă că vei lăsa domnia Lui peste trupul tău, peste mintea ta, peste inima ta, peste gândul tău, peste tot ce este al tău, peste familia ta, peste calculatorul tău, peste mașina ta. Tot ce este al tău trebuie să fie al Lui Hristos. Să lași să domnească Hristos peste tine. Hristos se roagă pentru sfințenie și sfințenia aceasta se manifestă în domnia Lui în viețile noastre. Termenul folosit în greacă pentru sfințește-i în adevărul tău este acela de punere deoparte pentru o întrebuințare sacră sau de făcut sfânt. Lumea în care trăim pare că ridică tot mai mult la standard de valoare non-valoarea și lipsa de sfințenie e tot mai promovată în zilele noastre. În aceste vremuri în care standardele sunt la limita dintre penibil și simplist, Dumnezeu cere ucenicilor săi să se sfințească pentru ca aceștia să poată fi folosiți pentru o întrebuințare de cinste. Dacă vrei într-adevăr să te identifici cu Hristos și să fii un veritabil ucenic al Domnului, elimină compromisul din viața ta. Alege calea sfințenii. Tendem să începi prin a elimina compromisurile mici, păcatele pe care noi parcă tindem să le trecem câteodată cu vederea, bârfa, minciuna, exagerarea, copiatul, mita, judecata împotriva aproapelui. Tendem să încep să mergi pe calea sfințeniei. Iisus, când se roagă pentru ucenicii săi, se roagă ca aceștia să fie niște oameni sfinți. Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi sfințenie și în Petru, în 1 Petru spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Înaintea sărbătorilor care ne stau în față, tendem să te sfințești tot mai mult în umblarea ta cu Domnul, pentru ca nu cumva să te trezești că împletești sărbătoarea cu nelegiuirea, lucru care este urât înaintea Domnului. Dacă vrei să fii ucenicul lui Hristos și dacă vrei să te asemeni tot mai mult cu Domnul, caută sfințenia Lui, caută bucuria Lui deplină și trăiește în unitate cu cei din jur. Caracteristicile ucenicilor lui Hristos au fost unitatea, bucuria și sfințenia. Mă rog Domnului ca de aceste sărbători să poți să sărbătorești în unitate, având bucuria Lui deplină și trăind o viață tot mai sfântă. Tendem cu ocazia acestor sărbători să te apropii tot mai mult de Domnul și în această apropiere a ta de Domnul să nu uiți că El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu în fața căruia păcatul nu are ce căuta. Și Isaia, când se uită și când vine în prezența lui Dumnezeu, este copleșit de uimire și spune, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, de aceea cercetează-ți inima, cercetează-ți viața, pentru ca nu cumva să te apropii într-un chip nevrednic de Domnul și aceste sărbători să nu se transforme din binecuvântare în osândire. Înaintea Domnului, spune Scriptura, suntem goi și descoperiți și oricum Dumnezeu îți cunoaște calea. Știi dacă mergi într-adevăr și dacă umbli pe calea sfințeniei sau dacă este ceva păcat ascuns în tine. Cercetează-te înaintea Domnului și lasă ca de sărbătorile acestea, lasă ca în ziua aceasta să poți într-adevăr să vii înaintea Lui și să-ți mărturisești păcatul. Unește curăția cu apropierea ta de Domnul pentru ca să ai parte de bucuria părtășiei cu El și pentru ca să poți să trăiești în unitate cu cei din jurul tău. Adu-ți aminte că Domnul Iisus, înainte de a pătimi și de a merge la cruce, s-a rugat pentru tine și s-a rugat pentru ca tu să trăiești în unitate cu cei din jur, să ai parte de toată bucuria Lui, de bucuria Lui deplină și caracterul sfânt al lui Dumnezeu să se vadă tot mai mult amprentat în tine. Cercetează-te dacă ai aceste calități ale urmașilor lui Hristos, dacă trăiești în unitate, dacă ai parte de bucuria Lui deplină, dacă trăiești în sfințenie pentru ca să ai parte de părtășie și să te poți apropia de Dumnezeu într-un chip vrednic de El. Îți doresc sărbători sfinte, îți doresc sărbători pline de bucurie și sărbători trăite în unitate alături de cei dragi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.